in köp dünýäniň gepleşiklerimiziň bäşligine girdi. Lewapda 20 telekeçä internet gadagançylygy girdildi. Häkimetler nägirelik listowkalarynyň çap edilmeginden aladalanýar. Türkmenistanyň ähli bazarlar we sewda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly makalalarymyz hem köp okuldy. Geçip barýan hepdeniň dowamyny Aşgabadyň mektebine 9-njy sınıf okuwçylary 8-nji sınıfyň kitaplary paýlanan atly gepleşigimiz hem köp tesbir aldy. Şeýlede türkmen görnüşleri 46-njy hepde atly fotosergiýimiz hem köp görüldi. Bayramaldaky orta mektepleri duýdansyz barlygçylar aýlanýarlar. Türkmenistanyň ähli bazarlar we sowda merkezleri 15-nji dekabrda açylar atly gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu 18-nji noýabrda insany hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen häkimetlerinden aktivist Azat Isakowyň azat edilmegini talap edip beýanat çap etdi. Geliň häzir bu maglumatyň dolurak mazmuny bilen tanış bolalyň. Insany hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň ýeten aktivist Azat Isakowyň zor bilen ýitirim etmäniň pidasy hasaplanýanyny aýtdy we onuň dessini azat edilmegine çagyrdy. Isakowyň Russiýadan Türkmenistana kidirmegi barada bir topar jogapsyz soraq bar. Ýöne onuň türkmen tutawxanasynda dogy barada bilen şek şübhe ýok. Zor bilen ýitirim etmäniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerikadaky bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denbrough 18-nji noýabrda çap edilen beýanatyny aýtdy. Insany hukuklaryny goraýjy Türkmenistanyň aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sezewar bolmak howpunyň awanyanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insany hukuklary boýunça ýyllyk diýaloglar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisinde muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýa-da türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içeri işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedowo howa menzilinden Türkmenabat şäherine uçanyny aýdyp aktivistiň gözlegini gurmak üçin Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. Emma Isakowyň egindeşleri we insany hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanyň 2020-nji ýylda pandemiýa bilen baglanykda halkara uçur gatnaşyklaryny ýatyranlygyna, şeýlede aktivistiň türkmen pasportyny ýitirenligine üntü çekip onuň Russiýadan Türkmenistana bir kanun iýerli aýtdylar. Azatlyk radiosynyň türkmen awatdaky çeşmeleriniň biri onuň 22-nji oktýabrda Moskwadan türkmen awada getirilenini habar berdi. Azatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri Isakowyň türkmen awadyň polisiýa müdürlüginiň 6 sagat töwereginde saklanyp soňra Aşgabatda berilenini habar berdi. Insany hukuklaryny goraýjy toporlar repressiw türkmen häkimetleriniň aktivistiň tanqidi çykyşlarynyň aralýanyny aýdýarlar. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşyp bolup 2020-nji ýylyň maýynyndan bäri internet kanallaryna Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidläp başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýulunda Isakow Türkmenistanyň gözlenýänleriniň sanyna girdilipdir. Onuň watan dönügi ýazgyly surat hem polisiýa bölümine asylypdyr. Adam hukuklaryny goraýjylaryň şol sanly memorial we Türkmen Helsinki fondy guramalarynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylyň iýul aýynyndan bäri Milli howpsuzlyk ministrligi işgärleri aktivistin Türkmenistan'a karındaşlarının onun online çıkışlarını bes etmeğini bir neçeyerek talap edipdir. Yoksa da tapırlar ve cezalandırlar deyip hayvat atıptırlar. 2020 yılın 24. yılını inatasının öyünü yaşayan ehli karındaşlarının telefonları bağırlı uçun ele salınıptır. Aşlık, işçilik, koronavirustan ölümün köpülmeği yağlı aç açan ağırlaşan sosyal iktisadi meselelerin Türkmenistan'ın yolbaşları tarafından ikrar edilmediği yurtlu neagililiği arttırıyor ve daşarı yurtlu Türkmen rayetlerinin karşılık hareketini güçlendiriyor. Häkimetler bolsa bolup geçen wakalara aktivistlere represiýa we azar vermek bilen jogap berýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň ähli bazarlarynyň 15-nji dekabra çenli açylmagyna garaşlýar. Bu maglumatyň dogry görnüşi bilen kardeşim Sehra Gulamnabyy tanış edýär.
2021-nji ýylyň 15-nji dekabrından başlap Türkmenistanda ähli bazarlaryň söwda merkezleriniň dogry işledilmegi ýoly goýulýar. Bu barada ýurdun sanatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölüminiň öz agzalaryna iýberendigi aýdylýan hatda bellenilýär. Garaşsy Türkmen News neşri bu hatyň nusgasyny aýdylýan resmi namany çap etdi. Ýatlasak pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-yň ýekeje hadisasynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri Tomuz paslynyň ahirlerinde bir karantin çäklendirmelerini girdi. Bu çäklendirmelerin çäginde ýurdun bazarlary we söwda merkezleri indi 3 ay çemesi wagt bäri ýapyklygyna galýar. Bu waka ýurtda koronavirus bilen keteleýänleriň we ondan ölýänleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede köpelen mahalyna gabat gelipdi. Finansçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabat şäheri we Ahal welaýaty boýunça bölümi birleşmäniň başlygynyň 2021-nji ýylyň 8-nji noýabrındaky geçirilen öýnümçilik hepdelik ýygnanynda beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen size 2021-nji ýylyň 15-nji dekabrından başlap ýurdumyzyň ähli bazarlarynyň söwda merkezleriniň dogry işledilmeginiň ýoly goýulýandygyna habar berýär diýilip hatda aýdylýar. Bölüm müdirinin ordunmasarı Agayev tarafından 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda gol goýlandygy aýdylýan hatda birleşmäniň agdarlarynyň özlerine değişli bolan söwda merkezlerinde türkmensanyň keteleriň ýaýramagyna garşy göreşýän gullugynyň adatdan daşary toparynyň talaplaryna laýyklykda ähli arasaçylyk kadrlaryny berja etmelidigi hem bellenilýär. Alıp baryan işleriňizde ziýansyzlaşdyryş terişdeler bilen üpçünçülük işlerini geçirmekligi, hökmany agyz burun örtükleri, ýagny maskalary dakynmaklygy, mögsüme görä geýinmekligi, kesitlenen aralygy saklamaklygy tawşyrýarys diýilip hatda aýdylýar. Şeýle-de onda birleşmäniň agzalaryna 2021-nji ýylyň ahyryna çenli garamaňyzdaky işgärleriňiz bilen zähmet haklary boýunça doly hasaplaşyklary geçirmeňizi tawşyrýarys hem diýilýär. Adatlyk radiosu agdalary iýerlendigi aýdylýan bu hatwarada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin 16-njy noýabrda ýurdun senatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi bu barada özlerine ýurdun ministrler kabinetinden görkezme gelmese hiç ýyly maglumat berip bilmeýändigini aýtdy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň Tomuz paslynda ýurtda koronavirusyň soňky tolkuny möwjüp başlandy. Virusa garşy karantin çäklendirmelerini güýçlendirip bazarlaryň dukanlaryň ilata hyzmat ediş we güýmenji nokatlarynyň şol sanda gözellik salonlarynyň, delikanalaryň, restoranlaryň we kafelaryň ýüzlerçesini ýapdy. Netijede müňlerçe adam gadansyz galdy. Bu ýagdaý Türkmensanda 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlük sebäpli gurupdan düşen ilatyň güzeran eklenjini hasda kynlaşdyrdy. Soň kepdelerde ýurdun dürli künjegünde bazar satyjylary häkimetlere protest bildirip bazarlaryň gaýtadan açylmagyny talap etdiler. 1-nji noýabrda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde onlarça bazar satyjysy işin täzeden başlamagyny talap edip, bazarın gapdalyndaky uly köçäni petikledi. 21-nji oktýabrda Mary welaýatynyň Bayramaly etrafynda 100-den gowrak bazar söwdegäri bazarlaryň ýapylmagyna nägilelik bildirip, şäher häkimliginiň öňüne bardy. Türkmen hökümeti pandemiýa döwründe girdilen çäklendirmeler sebäpli işi togtadylan edara kärhanalara şeýle-de işsiz galan raýatlara döwlet tarapyndan nähildir bir kömegiň berilýändi ýa-da berilmeýändigi barada köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýär. Şol bir wagtda adatlygyň habarçylary Türkmenabatda işi togtadylan bazarlardaky söwdegärlere soňky 3 ay bäri salgy töleweleriniň hem-de kredit töleweleriniň adatdaky syýaly töledilýändigini habar berdi.
Türkmenistan'da pitikli Şoltan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan heptanın cim gepleşimiz tamam oldu. Azatlık Radyosu'nun torkunlarına kalın. Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Onukinji noýabrda Türkiýe döwletler guramasynyň İstanbulda geçirilen 8-nji sammitin neden çykyşyna Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gurama agza ýurtlary dil düşünje we amaly birliginden ugralyp özara hyzmatdaşlygy ösdürmäge çağırdy. Aslynda Erdoğan'ın Türkiye devletlerinin arasını öne sürýän dil düşünce we amal birligi düşüncesi postsovet kengişliginde yaşayan türkiy halklar üçin kefeki däl. Türkiy halklaryň arasyna dil düşünce we amal birligi adylgysyny ilkinji bolup görnükli tatar ýazyjysy, neşriyatçy we magarifçi Ismail Gasparaly orta atdy. 20-nji asyryň başlaryna türkiy halklaryň arasyny milli oýanyşyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwolyna urulan tatar ýazyjysy türkiy dilli giňişlikde täze bir akymyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwolyna urulýar. Megerem Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Devletleri Guramasının sammitinden çıkışını Gasparaly'nın dil düşünce we amal birligi yörelgesine salgılanmagy tötenlik däldir. Ilmy we edebi çeşmeleri bilen Ismail Gasparaly hususan Rus imperiýasynyň düdümine giren türkiy dilli halklaryň inteligensiýa wekilleriniň arasynda jedidçilik akymynyň öň başçysy hökmüne tanalypdyr. Eýsem jedidçilik akymynyň maksady nämedi? Bu akym haçan we nähili şertlerde döredi? Haýsy giňişliklere täsir etdi? Nähili ýyz galdyrdy? Jedid wekilleriniň soňky täleýi nähili boldy? Türkmen inteligensiýa wekillerinden kimler jedidçilikde tanaldy? Dünya türkmenleri programmamyzyň bu sany 20-nji asyryň başlaryna jedidçilik akymynyň türkmen giňişligindäki täsirine söhbet açýar. Ismail Gasparaly häzirki Ukrainanyň Krim ýarymadasyna 1851-nji ýylda ýeniden dogulýar. Ol paçsa Russiýanyň çägine medresede başlangyç bilim alýar. Soňra Simferopolda, Voronejde we Moskwada harby bilim alýar. Gasparaly 1871-nji ýylda Parijde barýar. Olum işlerini kämilleşdirýär. Fransuz diline öwrenýär. Meşhur Rus ýazyjysy Ivan Turgenevin ýanyna ýardymçy bolup işleýär. 2 ýyl soň Krymy dolanýar. 1883-nji ýylda Rus häkimetlerinden ruhsat alyp Krymyň Bakça Saray şäherine terjuman gazetini esaslandyrýar. Gazet türk we rus dillerine çap edilýärdi. Gasparaly öz makalalaryny musulman türk halklarynyň arasyna täzeçilige, köni düşünjelerden ýygalyklykdan halat bolmagy, aň düşünjede we medeniýette täzeçilige, köniçilligi taşlamagy, dünýäwi bilimleri ünsgönükdirmäge çağırış edýärdi. Terjuman köpleri öre Krymna Tatar renesansynyň öwüşgüni boldy. Gazet 30 ýyldan gowrak ömür sürdi. Gasparaly ýazyw işleri bilen bir hatarda Magarif ulgamyna hem täzeçilige girişýär. Ol 1890-njy ýylda Bakça Sarayda Suli Cedid Gıylar Mektebinin açılmağına yardım veriyar. 1905-ci ilde Rus İmperiyatının çeğinde yaşayan Türk dilli okuyucuların yetlenip Gasparaly'nin başlangıçları bilen Alemi Nisvan, Zinan Dünyası adlı ilkinci ayarlar jurnalı çap ediliyar. Bunun izyanı Rus Paşalı'nın çeğinde yaşayan Türk dilli halkların yetlenip çağılır için Alemi Sibyan, Çağılır Dünyası jurnalı çap edilip başlanıyar. Gasparaly'nin başlangıçları ve eserleri Rus İmperiyatına karşılı Türk halkların arasında ulu golda utapyar. Onuň öňe sürýän täzeçiligi, medeni reformasy, aň düşünje öwrülüşigi Merkez Aziýada ýaşaýan türkmen milletleriniň arasyna da aralaşýar. 20-nji asyryň başlaryna Rus imperiýasynyň düdümine girýän türk halklarynyň arasyna edebiýatda, medeniýetde, hatda fiýasatda öz biýanyny tapyp başlan täzeçilik, jedidçilik Merkez Aziýa sebitiniň magarif giňişligini üýtgedip gurmalary, reformalary, şol sanly ilippi reformalaryna ýol açýar. Jedid hereketiniň inteligensiýa wekilleri musulman mekdeplerini bilim sistemasy üýtgetmegi, täze ulgamlary ornaşdyrmagy, dil öwrülüşigini, sewitde täze mektepleri, neşriýatlary, teatrlary, jemgyýetçilik hemde medeni institutlary döretmegi maksat edinýärler. Jedidler bu gurallaryň üstü bilen Türkistany giňişligine şol döwürler 20-nji asyryň başlaryna jedid ynanjyna görä türkiy halklaryň arasyna ýoň bolan ýygalyklygy ýeňip geçmegi maksat edinýärdi. Türkiýede Kavkaz ýurtlaryna Krym tatarlarynyň arasyna galyp berdi, häzirki Özbegistany, Gazagystany we Sewitiň beýleki ýurtlaryna 100 ýyl gowrak mundan azal täze akym, aň öwrülüşigi, jedidçilik hereketi kemala geldi. Jedid hereketiniň türkmen inteligensiýa wekilleriniň arasyna belli ýazyjylar, magarifçiler, dilçiler we alymlar bolan Abdulhekim Gulmuhammedow, Kümüşaly Böreýew, Seýitmurat Öwezbaýew, Muhammed Geldiýew, Uraz Mehmet Wepaýew, Berdi Kerbabaýew, Garaja Brunow, Molla Murty, Durduglajy, Körmorlany, Şemseddin Kerimini, Muhammed Gulu Atamaýoğlu we başqa da ençeme görnüklü şahsiyeti ağdamak mümkün. Yöne esası cedid akımı boyunca yazılan daşarı yurt ulumi işlerine tədəçiliğin Türkmeni vekilleri var adı. Doğrusu ağdağdılar. Şol bir vaqtta 20-ci asırın başlarına dünyanın siyasi kartası yuvaş-yuvaşdan ütkü yerdi. Rus imperiyası yıkılıp Sovet rejimi esaslandırılandan sonra cedid hareketinin belli meşgur ağzaları milletçilikte, panturkizmine ve turançılıkta ilpınım tutsuk edildi, sürgünü verildi ya da atılıp öldürüldü. Sovet genişliğinde 30-cı yılların Stalin terroru cedid hareketinin vekillerine de ağır zar vurdu. Cedid tədəçiliğinin ornunu Sovet modernizme eyledi. Sovette tədəçilik belki de duam etdi. Yönü Sovet hengine, Sovet ideologiyası esasına, Sovet talapları boyunca devam etdi. Belki de şol devurlardan veri henide çene Sovette milletçilikte ayıplanmak korkusu. Türkiye raydaşlıktan çette kalmak meyilleri devam ediyen bolmağı ahmal mı? Türkmen Cedid hareketinin vekilleri esasan Buhara'nın medreselerine başlangıç bilim alıptırlar. Sonra oların ençemesi ösen daşarı yurt şehirlerine, Sankt-Peterburg'da hatta oların kevir İstanbul'da bilim alıptırlar. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli, hedirki Türkmenistan'a Cedid hareketinin dörüşü, şol devurun tarihi zerurlukları var adı gurrun veriyar.
İlki bilen şol Cedidçilerin öne çıkmağının tarihi zerurluğu, şol adamların ehlisinde, Tehdi Türkmenistan devletini döretmek hevesi olupdur. Her nehil bolsa da, her niçik kıynan bolsa, biz hükman Türkmenistan devletini döretmeli deyip öne çıkıptırlar. Olar şor maksatlarını da katı çalp yetip biliptirler.
Deyip Türkmen yazıcısı gurrun verdi. Cedidçi Türkmen yazıcı şahiler odalın belleyişimi ziyali tədəçilliği, ulum öğrenmeği, könöçüllükten xalas olmağı, medeni reformalara çağırış ediyerler. Elbette en önüne varcı Türkmen cedidçiler var adı aydılığına belli mağarifçi yazıcı ve şahir Abdülhekim Qulmuhammedov var adı gurrun etmelik mümkünnel. Qulmuhammedov 1880-ci yılların ortalarını hədirki xalac etrafının aktörü obasını dünyaya iner. Olu ilki öz obasını sonra Qızılayak medresesine, xas sonra olsa Buhara medresesini bilim alıyar. Yönü ol din uğrundan nelde dünyevi ılımlarda kemilleşer. Qulmuhammedov 1910-cu yılda Türkiye'ye gidip İstanbul'un Darülfünun Üniversitesi'ne okuva giriyar. Sonra ol siyasi işlere de katlaşar. Görnüklü Osmanlı harbisi ve siyasetçisi Enver Paşa bilen tanışar. Qulmuhammedov farada Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli şeyle gurrun verdi.
Qulmuhammedov diyen adam Türkmenistan'ın tarihine ilkinci mağarifçi hükmünü giriyar. Seul Magarif ministri olupdır hemen an bilim meselesini ören yeti tesir ediptir. Yöne ol adamı sonra daşarı yurda kaçmağa sığınmıştı deyilen bahane ölen şu serket yakasına aydışlarını göre püriylerinin tüvürüklerini bir yerde şu serket yakasını atıp öldürüptürler. Kul Muhammedov'ten bir neçe edevi miras varlı şu sanını onun yazan koşuları var. Koşuları elbette Şıgar, ehmiyetli, gelin bilim alalıyım, gelin öz devletimizi döre dölüyüm diyen yali. Şununla birlikte ol belli mağarifçi, mağarif işlerinin ilkinci yolu koyunların biri. Şeyle de önkü Türkmen elipisini, Türkmen halkının önkü ulanıp gelen Arap elipisini cedidleştiren, yani tədeleştiren avtarlardan biri. Şu Qulmuhammedov var da Azatlık Radyosunu esaslandıranların biri. Aman Berdimuradov alimlik işini görüdi. Ol işi Amerika'da amalaştırıptır. Yani Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına şol eline bar olan çeşmeler esasında da alimlik disertasyasını görüptür. Aman ağa Qulmuhammedov varada ulu iş etti. Yönü kıynansa da Türkmenistan'ın tarihinde Qulmuhammedov deyle bir yürünlünü. Sebebi ol milletçi deyilip Komünistler dövrünü yadgarlık elini te Türkmenistan karıştırdığını alyansa. Eysem Qulmuhammedov kim? Qulmuhammedov Buhara'daki dini medresenin uçurumuydu. Şol sanını bizim ulu yazıcımız Berdava Berdi Kerbuvayev hem öz dövrünü Buhara'da oku okaptır. Qulmuhammedov'un bir aydan sözü var. Hazır dövür özgördü deyiptir. Hazır ulu kalkınış var ya halkların arasında, Rusların arasında, Tatarların hem beylik milletlerin arasında biz şu yağdaydan peydalanıp Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığını kazanmalı diye. Biz şol uğurda çalışmalı deyiptir. Biz galın ehli okuyumuzu, ehli gücümüzü Türkmenistan devletinin dörödülme uğruna sarp etmeli deyip aydıptır. Yine ol şol sözünü de kaydık geliptir. Şunun ile birlikte de mağarif işinde halkın an bilime gelmez işini katı köp iş edipdir.
Deyip Türkmen yazıfı Hudaýberdi Harly gurrun verdi. Yazıcı Türkmen cediyetçilerinin hatarına Moğolla Murt hem misal getirdi. Onun sözlerine göre Moğolla Murt Türkmenistan gazeti ilkinci açılarına şeyle de Tokmak jurnalına dörözülük bilen meşgulanıptır. Moğolla Murt şahirçilik bilen bir hatarda suratkeşlik bilen hem meşgulanıptır. Hazır Moğolla Murt'un edebiyat oku kitaplarına ak portretinin avtori, onun öödekeni, edebiyat kitaplarına ak Moğolla Murt portreti, avtoportretekeni. Türkmen yazıcısı Berdi Kerbabayfi, suratkeşlerden Beşim Nuralini, Cedid Harbu vekillerinin fiyasatçılardan Seyit Murat Uvizbayfi misal getirdi. İlkinci Türkmen cediyetçilerinin tağallaları bilen 1920-ci yılların ahırlarına Latin elipit kabul edildi. Türkmen cediyetçiler varada gurrun edilene esasan Türkmen toprağının Rus paşalığının düzümüne, Türkistan general gubernatorluğunun ıhtiyarına olan nevrüne, öğünü ve seni ve bilim alan hem eserleri bilen iz kaldıran şahsiyetler varada gurrun ediliyar. Meselen 1885-ci yılda şol vatkı Zakaspi oblastının Aşkavat uyezdine değişli nokru obasını dünyayının Muhammed Atavayoğlu 1905-ci yılda Bəxərdinin yerli mektebi internatını tamamlayar. O 1908-ci yılda Daşkentte 3 yıllık Muğolliyumçılık kursunu tamamlayar. Sonra Sankt-Peterburg'da Tomusku Muğolliyumçılık kursunu okuyar. O 1914-1915-ci yıllarda Ruznameyi, Maverayi, Bahri Hazar gazetini ve Zakaspiyskaya Tuzemnaya gazetada işlep başlayar. 1916-ci yılda Nohru obasını ilkinci cedid mektebini açar. Yatma gapıl aç gözünü gitmegil akmak sözü bilgil hökman mün işgeler başımıza olumsuzluktan bize deyip Atavayoğlu adamları ılımı ürünmeye çağırıptır. Galiberse de cediyetçilerin işlerini oyanmak teması, milleti gapırlıktan oyanmağı, oyanışı çağırış mühüm urunu yeleptir. Yönü ıkbal cediyetçileri ayağı koymandır. Olur Sovet rejiminin kök alıp güyüşünme gülen ilki yeke yekeden sonra hatta köpçülükle oyun tutuk ediliptirler, sürgün ediliptirler ya da atılıp öldürülüptirler.
Şol adamların köpüsünü yok ediptirler. İyiliğine şol 28. yıldan başlap, mesela Gul Muhammedov'u daşarı yurda kaçacak olu deyip atı öldürün olur. Uvizbayev'i şu ideyanın türme atıttırlar. O türmede yok olupdur. Hatta Gelliyev deyip bir dilçi alımı ilkinci Türkmen dilçesini o 32. yılla öz acalından ölüye. Öz acalından yani acal yetip ölüye. Öz derdi bilen. Şunu da sonra halk düşmanı deyip ölünün son karalattırlar. Ne son komünistler şol yağdaylardan qatı yuvuz özəllilər
deyip Hudaýberdi Harly aýtdy. Belli türkmen edebiýatçysy şahir we ulumy işgär Abdulhekim Gulmuhammedow 1931-nji ýylda Sowet häkimetleri tarapynyň atylyp öldürildi. Belli magarifçi we şahir Oraz Mehmet Wepaýew 1930-njy ýylda Irana sygynandan soňra Sowet Gerlin polisiýasy tarapynyň aldaw ýoly bilen Türkmenistana gaýtarylyp getirildi we 1932-nji ýylda türme tutulugyna hökm edildi. Ol Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagynyň 13-nji ýylda önümünde 1937-nji ýylyň 27-nji oktýabr günü Sowet türmesine atılıp öldürüldü. Türkmen dil biliminin düğübünü tutanların biri bulun dilçi alım Kümüşalı Böyrüyev milletçilik dayıp bunup 1932-nji ýylda 10 ýyl möhlet bilen Sowet häkimetleri tarapından türme tutuluğuna hüküm edildi. Dürlü çeşmeleri göre 1942-nji ýylda atılıp öldürüldü. 1928-nji ýylda Kümüşalı Böyrüyev bilen birlikte türkmen dilinin ilkinci latin elipbisini tayyarlan dilçi alım Muhammed Geldiyev milletçilikte ve panturkizmin ayıp bunup bolşevikler tarapından halk düşmanı ılan edildi ve ahir sonu yedirlamalara çıdaman 1931-nji ýylda dürli maglumatlara görä aw uçup öz janyny kasetdi. Ýöne ýazyjy Hudaýberdi Harlynyň çaklamalaryna görä Geldiyev öz ajalyny ölüpdir. Dilçi alym Allagulu Garahanow 1931-nji ýylyň fevralynda Sowet häkimetleri tarapynyň atylyp öldürildi. Dramaturg Şemsetdin Kerimi KK-nyň bir mektebinde belli ýazyjy Berdi Kerbabayew garaja Burunow taýgylary bilen bile okuyardy. Sonra Sankt-Peterburgyň Gündogary Urunuş Institutuny Abdulhekim Gulmuhammedow Abdullah Gelengov taglarlan bile ulumy urunny. Edebiyatçy 1931-nji ýylda milletçilikde aýyplanyp 3 ýyl möhlet bilen Özbegistana sürgün edildi. Sürgün edilenleriň arasynda Berdi Kerbabayew, Garaja Burunow taglary hem bar ekeni. Cediýetçi dramaturg Kerimi 1937-nji ýylyň awgustynda NKVD-nyň karary bilen 44 ýaşda atylyp öldürildi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.